sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kanyabayonga na Walungu na Ekolo Kongo Demokratika. 21h30 na Mbanzangungu na Angola na Madia na Kongo Brazzaville. Boye malamu na sango ya mokilelo uto studio Zomi na Sambo VOA Lingala na Washington. Na jisungi ya Fatou mga Alimati Kalala na technicien na bisomo susu sango ya mokilelo ya pesa mimino na Edi Isango. Volkan Nyamulagila ekoki kotomboka tango iso kasi ekobwaka moto libanda te elobi Observatoire Volcanologique ya Goma. Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique endimi kobakisa mikolo na état de siège sima na koyoka ministre ya Mambi Masembo. Anthony Blinken, secrétaire d'État à Amérique, azali kokoba mobembo moyimo yambo na Afrika azalaki na Nairobi na Kenya. Et Kolo Congo Démocratique elingi epesa litomba na lisungi ya bayi diaspora na mboka. Nathalie Sekabura azalaki na likita lyoko lifungwami lelo na Kinshasa.
Forum ya lelo ezali kosangisa bana mboka onyonso bazaka na bamboka ya bapaya na Afrika, na Amerika, Europa, na Asia.
Katina nzala bisika bazali kuvanda pe buzangi bokingi bisika bauta wanande mpasi ya bakima bitumba bauta na jugu na komanda na Ituri. Tukolanda na sango ya mokili lelo sango tupe reportage na Christine Abedito.
Vraiment situation na bango ezali malamu te bazako lela minyoko mawape mingi
lokole na bisu ya lelo eko zongela festival international ya cinema na Kinshasa isalamaki mposo moleki tukolanda bongo reportage na Chuchu Kawa kasi yambo na yango sango na bokuse. Kanya Munagira ezali na likama ya kotumbuka kasi ekoki kobimisa bisanza libanda te elobi Observatoire Volcanique ya Goma na Nord Kivu. Mukambi ya Observatoire Volcanique ya Goma Kasereka Mainda akikisi bana engumba Goma mitema pe ya limboli ete bisanza ya volkan biye bikoki kotikala kati na ngumba na sanza ya mitano volkan Nyiragongo na mupandi ya Nyamulagila etumbuka kakipe etinda kiba vandi ya zinga zinga kukima po ndako mingi pe biloko mingi biziki samaki mingi kati na bato bango nanu bazongi samati bisika na bango ya kuvanda uto 2014 volkan Nyamulagira etumbuka kasi ebwakaka moto libanda te. Ministre ya Mambi Masembo pe garde de sceaux ya Ekolo Congo Démocratique azali na Assemblée nationale pona kosenga bobakisi mikolo pona mbala zumi na misatu na état de siège na est ya Ekolo Congo Démocratique bakeli mibeko bayuki lisikulu na ye esika bazali kotuna mituna baike basepelite ndenge état de siège ezali kuumela mpe bobomi bato bozali kokoba bakeli mibeko ya est bazali te na likitali yango uto ba sakola kimbala eleki ete bakozalaka lisusu te na milulu miabo bakisi mikolo na état de siège po baboyi yango baiki basengi suka ya état de siège. Bayi Centrafrique koleka tuku minei ba kimaki na ngambo ya Ekolo Congo Démocratique pona bitumba bazongisami mboka na bango na kuuta badolite na mpepo ya lisungi koleka nkoto nkama mibale na bayi Centrafrique ba kimaki bitumba na mboka na bango mikolo mileki. Na Uganda bayi pulusu pe mampinga na minduki batiami na bisika mingi na Kampala engumba mokonzi mokolo moko sima na bobeti ya babombe mibale eye lingomba eta islamika endimaki etiaki mutango mwa bato bakufi mokumi minei. President Yoweri Museveni alobi na liyebisi ete bato tuku misato na motoba bazokaki kolanda polisi ba kamikaze basato nde ba betaki ba bombe mibale yango na bokaboni ya miniti misato pamba yambo pene na esika bayi polisi bazalaki kotala mikandami ya bato pe sima na yango pene na parlement. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, tout ministre ya Affaires étrangères, Azali Kokoba, Mubembu Mwaye ya Yambuna Afrika, akomaki lobi na Nairobi na Kenya, e payuwapi alobela ki Bokengi pe kimia na Afrika, mingi mingi na Bikolo, lokola Sudan na Ethiopie. Sudan e kozungela, kozwali sungi ya Bikolo bya Molongo, kakasuki, Bokonzi, Bundimama, Bozungi na ebonga na yango elobaki Anthony Blinken liboso ya bapanzi sango na Nairobi. Nzokande na Sudan bato batano bazalaki kati na milulu ya botelemeli bokonzi ya basoda bakufi lelo na masasi ya bayima mpinga. Basoda bakoyisaki mbulamatari ya basivili na Sudan le 25 octobre. États-Unis ebakisi Russie na nkasa na yango ya bikolo ya mabe na maimatali bonsomi ya biyamba tope liste noire na maimatali religion. Nzokande Nigeria ekolo ekotisamaki na nkasa yango mikolo miliki elongolami na nkasa yango. Sango ya mokili lelo uto studio Zomina Sambo na Washington uzali kuzanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Likita na kopesa motuya na lisungi bayi diaspora tope bayi mboka Kongo ekolo Kongo demokratike bayi bavandaka na bamboka bapaya li ifungwa milelo na Kinshasa. Natali Sekabuoro azalaki na milulu miango tolanda.
Mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi nde afungoli milulu miango miye mizali na mama ya likambo diaspora congolaise actrice ya development pe ya lutte contre la pauvreté. Likitali yango lisangisi ba congolais bafandaka na mboka ya bapaya, ba expert, ba délégué ya gouvernement, ba ambassadeur pe ba représentant ya ba agence ya Nations Unies, ba oyo basala kampo na botomboli ya mboka na ntina ya kotia yambo environnement na nzela ya mobilisation mpe ba investissement productif ya diaspora na kati ya bobundisi bobola mpe kotombo la développement socio-économique ya RDC et le bibongo conseiller spécial ya chef de l'État na mambi matali bobundisi bobola Jude Badibanga.
Forum ya lelo ezali kosangisa bana mboka oyo nso bazaka na bamboka ya bapaya na Afrika na Amerika Europe na Asie tokutana po to bongisa po etengami cadre institutionnel tout le bas moi mi beko na ba règlement où ils allaient kawana où ils facilitaient bango tâche et belé au bazana bamboko wana bazakana besoin y a accompagnement y a gouvernement de façon que basta la davantage ba kende mustika.
Kolanda ba statistique ya Banque mondiale, RDC ezali ekolo ya CEAC lisanga ya nkita ya bikolo bya Afrika ya katikati eye ezwi koleka botinda mingi koleka ya mbongo kouta na bakongole ya libanda na 2018 1.4 milliard de dollars américains, na 2019 2.1 milliard mpe na 2020 1.9 milliard de dollars américains.
Ebele parmi bango ezali moko basungaka ba kongole na pasi na matanga na libala nzala ba situation ndenge na ndenge donc ce qu'il faut au lieu za la kabongo to tcha en place un mécanisme puissant qui puisse s'atteler maintenant à la lutte contre la pauvreté, à la mise en valeur de nos terres surtout. Nous avons 80 millions de terres arables. Il faut un mécanisme puissant pour mettre en valeur la terre.
Nakoyeba kamisa la diaspora congolaise et salaka. ekolo Congo demokratiki elingi bongo epesa motuya na eteni diaspora na yango ememaka na kobongisa klima ya bafere elobi Eric Mandala, investisseur congolais.
La RDC normalement a vraiment besoin de l'expertise de diaspora congolais parce que si on va être des réalistes, l'Europe est plus développée que l'Afrique. On a besoin de cette expertise pour essayer un peu d'amener le plus-value pour le développement du pays.
Pour Patrick Kabeya, diaspora aux États-Unis, il y a beaucoup d'Israéli qui ont un environnement et confiance favorable pour impliquer la diaspora à bas niveau nionso. Atako, makambo ya kosala, Israéli penza na nous ébélé.
On zamboka depuis prise de pouvoir nae, eloko aliboso Israéli ko kobundana nango Israéli nos pauvretés. Côté social, il y a peuple, ezali bitumbanae ya mikolo nionso. Et biso batu oyo toza nzinga nzinga nae, biso batu oyo tozoko tozoko tambola nae na ba démarche oyo azo sala, tokolo ba ete eza musala ya mukolo moko te. Et kosalema tobandi deja kosala yango malembe malembe ezali kosalema, mais eza musala ya mukolo moko te, eza bitumba munene.
Likita tope forum ya engagement ya ba diaspora esangisi bongo 125 participants. Ekosila mokolo wa minei. Esalemi na lisungi ya ministère ya affaires étrangères, organisation internationale pour naba migrants, OIM, mpe misusu. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pour na VO Afrique, Kinshasa.
Bakima bitumba ya mboka komanda na jugu bazali kubika kati na mpasi ya nzala ya bisika bazani pe bozangi bokingi ya bisika bauta ko na kosengaka bakonzi ya mboka kosala inso pote bokingi bozonga bisika bauta na tina ite bazonga bulai na Christina Bedito.
Ezali se bongo kozanga makoki ya komileisa. Pepasi nde etinzi bakimi bitumba ya kambi ya pene na etelo kigonzi na ingumba bunya. Basenga na bakonzi ya etat de siège bazongisa kimya na territoire ya njugu pe irumu. Bipai wapi bautaki poete baye bakozonga. Elobi lonu Faustin, chef ya kambi.
Nosomo isi notre souci dire la verite.
Tozali awa souci na biso tolo babo solo bakimi bitumba basengi kaka kimya. Mpwete bazonga na mboka mia bango. Tosili komona mpe ebele na kati na bango bazangi lolenge ya komiluke la bilei. Ezali pasi, mpo, bitumba, bizali kokoba. Bosenga na ngai na leta Congo demokratiki. Ezali naino kozongi sankimia na bamboka bipai bawuti mpe kosunga bango mpo babongisa nyoso ndako bozui nyoso bazali na makukite ya komisunga pona bozongi na bango.
Nzokande ezali pe makanisi ya Ezekias Jafengo, coordonateur ya Fonalba, Fondation Nadine Longo Baometu, lioko ya lisanga oyo basili kokabola biloko na bakini bitumba na bunya.
Vraiment situation na bango ezali malamu te. Bazako lela minyoko mawape mingi. Bazako mona ete olia na bango ekomi problem, olala na bango pe ekomi problem, makamo na bango nyonso ezako tambola malamu te. Après ba investigation, ba evaluation biso moko to salaki bango moko bazako ndima ke baza prepo na kozonga ba village na bango pense ke bamoni na village na bango batiki ba ebilanga batiki dilei na bango me moyen ya kozonga ezali te pense ke insécurité ezali kuna me na ville pe awa insécurité alimentaire ezali kobeta bango alors bazako senga toujours na gouvernement na biso congolais ba ya kosunga bango bazongi sakimia na ba village na bango pete bazonga na bango kuna bandako na bango batumbi ba makamala bango ebebi
toeba ete na bunya bakimi bitumba babike la kase na kosala misala mike mike ya ndako ya batu pona kobika kasi lifuti ya mosala liango ya moi mobimba ezoko kakole isa libota nyosote na yango ebele ya bana na bango batika lise kosenga na balabala bunya Republique Democratique du Congo Christine Abetito mpona vewa.
Sima na kuzala ntango mulai na mpasi ya mai, mabuta nkoto zomi ya minei na ndambo ya Oisha Engumba Mokonzi ya teritwari ya Beni na Nord Kivu, ba pesa meli libaku ya kuzwa mai malamu ya kumelape ya kusale la misala administrateur assistant ya teritwari ya Beni, kolonel Auti, Auti kukamba milulu ya kufungula foraja etungami mulai na Erikas Mwisi.
Thank you. Mpuna Colonel Marcel Kalundi, Chalunga Mokambi Molandi ya territoire ya Beni, izalaki mpenza ya mutu ya kozwa mai u etando na ye, asengi na bavandi ko bate la forage ye etongami.
Maître sécurité. On apasha kuchunga, juni ouvrage yenu.
Izalaki penza ya mutu ya poetelelo komine ya uicha izaliko yamba bakimi bitumba baibazaliko uta bipai na, na bipai. Mika katani izalaki mingi poeti izalaki na basi baye bazalaki uzwama uma kasi pona koluka mai na tongo tongo. Basusu mabala mabango bisili kukufa kino lelo. Kasi neti Angel aye kusunga biso tomoni penza ya tezali ya mutu ya tosepeli makasi biso baiso ite sivilo. Toko kengi la yango. Tozali kozela pe batu basusu ya bayamite mamalamu puna kusali sabiso.
Tunasikilizana na mutaichunga. Mungu amebariki sana.
Esengo mingi mpe puna mukambi ya société civile na territoire ya Beni mpo na Isaac Kavalami mboka oicha ezali na esengo lolenge wuto mibu mingi mai mabape samaki na inote. Izalaki kuzea ya mutu ya poetelelo komine ya uicha izaliko yamba bakimi bitumba baibazaliko uta bipai na, na bipai. Mika katani izalaki mingi poeti izalaki na basi baye bazalaki uzwama uma kasi pona koluka mai na tongo tongo. Basusu mabala mabango bisili kukufa kino lelo. Kasi neti Angel aye kusunga biso tomoni penza izali ya mutu ya tosepeli makasi biso baiso ite similo toko kengi la yango. Tozali kuzela pe batu basusu ya bayamite mamalamu una kusali biso. Jérôme Sekana ya société Angel Cosmétique alobiete mai nyango mapesa mikaka na mboka oicha te kasi na Butembo pe na Bunia oetuka ya Ituri.
Olie ya kusala ba forage nyonso wana misato awa tolobite toza ekolo. Ekolo iza kaka Beni te. Toti ya moko na Beni oicha, toti ya moko na Butembo, toti ya moko na Bunia. Sikoyo touti ko inongire mini rezo wana na Bunia. Bato ba sepeli kuna. Toyi awa touti pe ko inongire mini rezo wana iza na 7 borne. A peu près 14,500 foyers bah, qui bénéficient na maïwana. Dans la carte, il y a un passe qui est un passe qui est un passe qui est un passe qui est un passe qui église. Wana za soulagement makasi pona biso parce que to boni ba mama ba bini biso pe to bini to sepeli mbula pe yiko beta biso metokimi pe to zongi to yiko sili sa inauguration to kolemba bino te parce que to zana bino ilongo pati na bino eza pasi na biso ata kubufani boye ba kaki ah na ekolo na biso yo toza na kompani moko ekanisa na biso Angel Cosmétique ada rapona na kisasa
omonyeli ya ekolo Congo Démocratique. Mai mazali mpenza mpasi pona baimboka Beni, Erika Simwisi pona VOA Afrika.
Kinshasa e yambaki lisusu pona mbala ya mwambe, edisyon ya Festival International ya Cinema Fikine. Shushuka oa, akundoli biso awa lisusu mai malikaki na Fikine Tulanda.
Milulu miye ya Festival International ya Cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango izali kosale mampo na kulakisa mingi mingi na miso ya mukili mubimba maeba imboka ya Congo Démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana, oyo azali mokambi misala ya festival, alimbole libiso na bokuse tina ya bosangani boye.
Ezali 8e edition ya Festival International de Cinéma de Kinshasa. Ezali ko sangisa bayi oyo basala ka film na bamboka ebele. E Kinshasa oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele, yango wana nde tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso ezouta mukili mobi.
Lolenge nini bozo sala evenement ekozala ndenge nini? Est-ce que ba projection ezali? Est-ce que ba acteur ba kosala ba moi ba spectacle na bango?
toza na ba activité na biso pendant 6 jours toza la na ba projection de film toza la na ba masterclass toza la na ba colloque toza la na circuit touristique pe na ba prestation musicale et ba projection ba film oyo to yambi ba film 400 films aux Zalaiki inscrits, mais ont sélectionné 141 films aux Zalaiki projetés pendant la période Oyo il y a 6 jours. Alors, on a un film Oyo, Toyambi, un film à Bamboka et Bélé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis, et Bamboka Nyonso Mukile, Tindi, un film à Bango. Et pendant 6 jours, ba ndeko Oyo, Balingaka Cinema Mingi, Naba Oyo. Ba zali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipai nyonso ya mokili
bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo uta koleka
alors oyo toyo nango ya sika oyo to bakisi moi un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel à travers cinéma toyeba Maison Blanche à travers cinéma toyeba Bamboka ebele ya bapaya toyeba pe ba ville ebele ya bapaya alors particularité oyo toyeko bakisa na édition ezali circuit touristique ezali na moko pe ba partenaire na biso oyo azo accompagner biso abandaki na biso année passée lelo pe tozo année oyo pe tozo continuer na ye ezali un grain oyo bakisa na grain de sucre yo bakisa parmi ba variété ak ba activité alors circuit touristique na biso o kosalema mokolo ya samedi ba réalisateur na ba invité o ba kozala sur place to kosala moi randonnée et pas randonnée mais to kosala moi tour o redécouvrir ba très beau site ya ville à Kinshasa parce que Kinshasa ezo regorgé moi beauté nango moko boye exotique. Donc, c'est la peine à Batoupe, à découvrir Nengenini, le paysage, les allées, Nengenini, les lieux touristiques, la ville de Ngumba Kinshasa, les Oboma. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que le cinéma existait, et Batoupe, il y a une belle écoute là, œuvre, les allées réalisées par le réalisateur, il n'y avait pas union. Pendant 6 jours, je pense que Batoupe s'ennuyait. Nabana Mike parce que la projection est aux alentours de ya ya pona bana ba mikolo et je pense que Moutinho sera se retrouver na pendant 6 jours ya projection.
Ba imboka oyo ba sala kamisala ya film ba beti mbela ete mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpwete cinéma congolais et kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas, je n'ai qu'à répondre à un sentiment. C'est que jusque-là, l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Il n'a retrouvé place où il s'est engagé. Place où il a fait sa valeur. C'est encore un combat au Tozo Bunda. Il faut y simba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste a copé sa valeur.
Pourquoi nous avons quand ça que d'ici 2-3 ans
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et ok, comprendre quand même battant, mais d'ici 2 ans déjà, tu occupes à la déjà un résultat sur propos on a considéré artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que bino artiste aussi au pouce n'est pas et pas l'État congolais pour soutenir bino pour être cinéma congolais et à la connu local là cinéma par exemple tu fais ça exemple y a ivoirien tout le monde a rabat ma famille tout le monde a recueilli partout est-ce que bino aussi au pouce n'est pas là ou bien aussi au canicet comme au rendez moi là que ça bas film n'est pas là artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar, il y a une industrie cinématographique qui est aussi au Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tout en retard, Marcassi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout pour tout lever à l'État. puisque nous avons tellement essayé, mais l'État, voilà, c'est comme si Abbé Tarabiso Kara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous, les artistes, il faut tous se confirmer. Tout ça, la moussala, ma casse, ou Kotinda, l'État, à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer ma porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tout ça, artiste, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État, voilà. La bambo, kawana, moussou, soit pour le baba, Nigeria, banini, bango, mokonan, wabande, pour travailler avant que l'État aille. Nous, nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, akoya kakata, ezanan, mais, tozo bunda. Il faut dire longa.
Est-ce que ça, il y a basouka?
En tout cas, il y a basouka, exact, voilà, en tant qu'artiste, tozo continuer à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Tous continuer à travailler. Et on en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Nazar organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'Isolo Nazar Koloba, festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où vie est là. C'est un lieu de rencontre. Et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut consommer ce qu'au public congolais, et il y a Ebélé pendant ces 7 jours d'assises, pour en quoi assister, découvrir, comme ça, nous serons avancés comme ça. Parce que filmer tout ça, la gapon abyss au mon côté, tout ça, la gapon à public. Donc il faut publier wana ya.
Veo Lingala et Tambusaki Mikro na Yango, na Mokolo ya Souka ya Milulu ya Festival International, ya Cinéma na Ngumba Kinshasa. Efraim Boikana, Mobongisi ya Milulu niye ya Festival, alobi ete Sengonaye ezali ete, eloko akana kikosala eko kisami na lolenge kanamaki.
Je fais les mines et les qui et ça promesse aux autres qui population chinoise et bassinéfile la bassinéaste que chaque année qu'il pleuve ou qu'il neige, festival il fait ça les mains parce que les allées vitrines au yo et d'aller pour la chaba œuvre et bas réalisateur la bassinéaste habipa ignore sans moukini. Place Moussou Césadia au Laksaba Film. Et cadre idéal, les Ali Festival International Cinéma de Kinshasa.
Erika Yembe Oyo, à Salaki Moussala et à mon voyageur international et à court-métrage, à Betty CTET, ba Congolais, ba Bazali Kosala Moussala et à film, Bazali Kosala Moussala Malamu. Kokoso ezali ete bazangi makoki mpona kosala promotion ya mosala moye mpo ete eyebana na mokili mobimba.
Oui, na animaki deux panels. Le premier panel ezalaki sur la promotion et la distribution des films, et puis le second ezalaki sur la promotion de l'artiste lui-même au niveau ya e-réputation, donc sur internet. Par rapport à ma panel wana, il y a eu des gens qui sont venus, batubatali, basepeli, parce que mingi batuba no comprendre te que au koki ko sa la film et puis au koki ko te kango na niveau national pe na niveau international. Alors à ce moment-là, tu me ka ko pesa batuba piste et solution, ya ndenge nini ya ko sa la, quelle qualité ya film e ko ezala, quelle qualité ya contenu ya film e ko ezala nango pour que on parvenir quand même, il y a qu'au commercialiser film wana na niveau national que na niveau international.
Veo Lingala et Pesaki Mpe micro na Alain Modou. Oyo asalaka na mboka ya France mosala ya Bukavu liba film. Mpona Alain Modou, ba cinéaste congolais esengeli ba simbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi, je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font.
Ma film est Ecole au Congo, Missusu Eza Malamu, Missusu Te, Eza Lakaka Kaboye. Le col à ma film est français, Topé Ivoirien, Missusu Malamu, Missusu Mabe. Nganaïdi, ba réalisateur, ba auteur, pe ba comédien, Mingi, ba Salaka Mosala Yakitoko, Oyopenze Sengeli Kokabola. Film est le col à Heart of Africa, Nateka Kiyango, na ba compagnie en Pepo. Film est le col à ba Colomizique International, Nateka Kiyango, na Canal Plus. Pena TV5.
Milulu mia lulenge ya Finkin Festival International ya Cinema ya Kinshasa mikosale malisusu mubumu koya mpe babongisi na yango balobi ete bakosala milulu mia munene koleka mpe basengi na mbula matari etia loboko mpo na misala miango. Uta Kinshasa, Chuchu Kaua.
sango ya mokili ya lilo na biso ekomi na suka kasi ya motu ezalaki volcan Nyiragongo ekoki kotomboka tango iso kasi ekobwaka moto libanda te elobi observatoire volcanologique ya Goma. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique uti kondima kobakisa mikolo na état de siège etikali na sénat endima yango mpo te mokonzi ya mboka mpe ayeba kosakola yango. Anthony Blinken, secrétaire d'état ya Amerika, azali kokoba mobembo moye moyambo na Afrika sima na Nairobi. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili leo esuki awa tokutana lobi na 17h tango ya Kinshasa pe Brazzaville mpona sango na biso na Bokuse pe na 18h ya Kinshasa Brazzaville mpona sango ya mokili ya leo ya liboso pe ya mibale na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville ezalaki na lisungi ya Fatoum Alimasi Kalala nde topesaki bino sango eye na micro eye tozalaki bongo na Edi Sango ezali bongo sango ya mokili.